Mateřské školky možná nebudou muset povinně přijímat dvouleté děti. Občanští demokraté totiž v prvním čtení prosadili svůj návrh na změnu školského zákona, který povinnost zavedl. Kam mají rodiče své děti posílat, pokud se chtějí brzy vrátit do práce? Měl by stát všem garantovat péči o jejich potomky? A co je špatného na pěstounské péči? Mým dnešním hostem je poslanec Občanské demokratické strany a předseda sněmovního školského výboru Václav Klaus mladší. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, co vám tak vadí na tom, aby dvouleté děti chodily do školek? Je to principiální výhrada, anebo je to to slovo povinnost?
Tak oboje. Školky jsou předškolní vzdělávací instituce, to znamená, že tam děti připravují, vzdělávají se, paní učitelky studují obor prostě předškolního vzdělávání a měly by tam chodit děti, které jsou zralé pro předškolní docházku, což na tom se shodují až všichni děti, psychologové, lékaři, konec konců většina maminek a babiček a každého, že když je dítěti 2 roky, tak je ještě malinké a ideálně je, když je s maminkou, s babičkou, nebo do té školky chodí na pár hodin 2x týdně a podobně. Minulá vláda zavedla povinnost, že ovce a mateřské školky musí zajistit obligatorně, aby každé dvouleté dítě mohlo chodit do školky, a to je špatně. Bouří se proti tomu mateřské školky, protože ty paní učitelky chtějí být učitelkami, nechtějí být chůvami. Bouří se proti tomu ovce, protože to může zvýšit výdaje o čtvrtinu, postavení dalších školek a podobně. Bouří se proti tomu odborná veřejnost a já jsem navrhl tuto obligatornost zrušit.
A pokud by ten váš, pardon, že vám vstupuji do řeči, pokud by ten váš návrh skutečně prošel celým legislativním procesem a ta povinnost by padla, měl by podle vás stát přijít s nějakým jiným řešením, jak usnadnit péči o předškolkové děti těm rodičům, kteří chtějí do práce?
Rozumím. Může. Na druhou stranu my se bavíme o školském zákonu. To je zákon, který se týká vzdělávání, či zákon, který se týká kvality vzdělávání. Já jsem ještě neřekla, to je důležitá věc. Naše školky patří k světové špičce z hlediska úrovně. Máme metodiku, máme kvalitní vzdělané učitelky a podobně. A ve chvíli, když mezi ty 4-5leté děti dáme jednoho drvečka dvouletého, 2, 3, tak tu chvíli ta paní učitelka se mu bude věnovat 90% času, to dítě stejně bude uflakané nebo počurané, nebo nevím co, a celá ta kvalita našich školek půjde do fekel. To je něco, proti čemu já jsem. Tedy lidé, kteří chtějí pomáhat maminkám, sociálně slabým nebo sociálně silným nebo jakýmkoliv, ať to řeší přes ministerstvo sociálních věcí, ale nikoli přes školský zákon. To je zhruba moje stanovisko.
Mimochodem napadá mě a ten pocit o těch uplakaných dětech a upracovaných paní učitelkách v případě dvouletých dětí. To je váš dojem, anebo jste si provedl i nějaký výzkum nebo přehled o tom současném stavu? Protože řada školek dvouleté děti má, zejména v menších obcích, kde není obsazena kapacita školek. Tak mě zajímá, jestli jste se třeba informoval.
Některé dvouleté děti tam chodí, ta moje novela taky nezakazuje, aby dvouleté nebo dítě mladší 3 let nemohlo chodit do školky. Je řada obcí, které nemají děti a když tam to dítko chodí v hárních týdnů, chodí po domů, ta školička je malá, zvládnou to. Ale když se bavíme skutečně jako většinově, tak to stanovisko těch školek je jasné, taky ne, nadarmo 15 000 učitelek a ředitelek školek podepsalo petici a kam jsem přišel, tak jakoby, když to řeknu, se na mě vrhali zdíky paní učitelky ze školek, že tohle to chtějí zrušit a některé tedy dokonce vyjadřovali, že jinak v tom systému nebudou, že kvůli tomu nestudovali a tak dále. Čili tohle to je věc, myslím si, když se zeptáte v terénu, naprosto jednoznačná.
Ale nějaký konkrétní průzkum jste si nedělal nebo neexistuje?
Jaký se dá co konkrétní průzkum?
O tom, jak to v těch školkách, kde dvouleté děti do těch školek chodí, jak to tam funguje.
Všichni relevantní děti, psychologové, kdyby jsme si vytáhli pana profesora Matějčka, další vám řeknou, že kolektivní vzdělávání je dobré pro děti, které jsou zralé pro předškolní docházku, pro 3leté děti, nikoli vatolata, čili to jsou věci odborné. Když se týká školek, drtivá většina školek se proti tomu staví, celé kraje a podobně, čili to je také výzkum. Když se podíváme na hlasování na Facebooku, kdekoliv jinde, tak je to taky jasné a poslanci to v prvním čtení rozhodli taky 139-7, čili to jsou, řekněme ty průzkumy.
Hovoříte o tom tedy, že dvouleté děti do školek nepatří, že by spíše měly být se svými rodiči. Proč ale potom podle vás menší děti patří nebo mají místa v kojeneckých ústavech?
No, já děti, teď narážím děti, na váš komentář. Děti mají vypsat v rodině, teda, to je asi to moje stanovisko, co si myslím. Teďka já se na něco narážím, že chtěla dokončit myšlenku.
Ano, narážím na váš komentář pro Deník Právo, kde jste po Velikonocích psal o dětech, které jsou v pěstounské péči. Psal jste o pěstounech za úplatu, kritizoval jste velký nárůst pěstounské péče a naopak jste se zastával té ústavní péče. Proto se ptám, jestli tyto děti tedy podle vás spíš patří do ústavu a proč?
Děti patří primárně do rodin. Ve chvíli, kdy dítě z nějakého důvodu rodiče zemřou nebo skutečně totálně selhávají, že to musí začít řešit stát, tak to stát nějakým způsobem řeší. Já jsem dlouhodobým odpůrcem té novely zákona, která byla přijata. Nemyslím, že mělo být přijato pěstounství za úplatu, že to je když tak dobré srdce lidí, které se starají, chtějí starat o jiné děti. Všechny světové výsledky ukazují, že tam, kde se zavedlo placené pěstounství, dramaticky ubyly děti osvojené, protože to jde proti tomu, to, když se podíváme do všech zemí jako Anglie a podobně, kde to máme. Čili a situace v České republice taky ukazuje, že stejně spousta dětí jak si vyžaduje, jak si stejně některé končí v těch ústavech a jenom tímto se to spasit nedá. Čili já skutečně nejsem velkým příznivcem té změny, která nastala trošku podle norského vzoru a jsem proti tomu vystupoval.
Když by ta otázka zněla jasně, je podle vás lepší ústavní kojenecká péče nebo placená pěstounská péče? Péče profesionálních placených pěstounů, kteří to mají jako zaměstnání?
No, když se uděláme třeba do Norska, tak se ukazuje, že skutečně ti rodiče často už to dítě neuvidí. Jo? V případě, že třeba dítě skončí nějakou dobu, víte co?
Ano, ale kdybychom dítě ideálně znovu českých podmínek.
Dítě ideálně v rodině. Když ta rodina nějakým způsobem, já nevím, zahyne nebo nefunguje, otec je ve vězení, matka alkoholička, podobně zasahuje stát pomocí sociálky a nějak se o to dítě stará. A pak jsou možnosti, jak může postupovat. Samozřejmě ideálně dítě v rodině nebo dítě osvojené, když to nejde, takové to dočasné pěstování dětí, já toho nejsem fanoušek, vím, že to je móda v řadě skandinávských zemí, s velkou podporou se to snaží implementovat i k nám, ale já jsem proti tomu opakovaně vystupoval, promítali jsme filmy před norskou ambasádou a nerad bych se dožil toho, že se dožijeme situace, jaká je třeba v Norsku.
Řekněte mi prosím konkrétní výhody, proč je ústavní péče lepší než péče pěstounská pro to dítě?
No, zejména z důvodu, když je třeba šance, že to dítě se zase vrátí do té původní rodiny. Čili...
Ale to u pěstounů, pokud se nepletuje, také, protože...
Může také, no. Já si myslím, že prostě známe spoustu případů teďka ze severu Čech, kde ty děti jsou jakoby pěstovány třeba prarodiči, protože je to výhodnější sociální dávka, než jenom ty normální dávky a podobně.
Dobrá,
já prostě protestuji
proti tomu
placenému pěstounství. Já nikomu nevráním, já teďka jsem rozveden, já si to stejně nemůžu dělat, ale když si někdo má 3 děti a vezme si 4. z dětského domova domů, tak myslím, že skončí v nebi. Na druhou stranu nechápu, proč by to měla být jako placená věc daňový poplatník.
Neuznáváte to, že by to mohla být práce v podstatě jako každá jiná, když se někdo jako pěstoun stará o 4 děti?
Myslím si, že to není práce. Myslím si, že úkolem státu je, když chce děti postarat a nikoliv roztáčet takovou spirálu, kterou jsem tady snažil popsat.
Říká můj dnešní host, poslanec Občanské demokratické strany Václav Klaus mladší. Pane poslanče, vy jste velmi ostře komentoval víkendový útok na Sýrii. Napsal jste na svoji facebookovou stránku, když jste sdílel zprávu o tom útoku, šílenci fakt jsou schopni rozpoutat jadernou válku.
Ano.
Konec citátu. Jak ladí, nebo respektive takto, konzultoval jste tento svůj postoj s někým ze svých kolegů v Občanské demokratické straně?
Já nekonzultuju žádný svůj facebookový status s nikým, maximálně někdy s přítelkyní, takže jsem nekonzultoval ani tento. A jak si já se věnuji veřejným věcem, říkám to, co si myslím a v tomto hodlám se trvat i nadále. Skutečně to, že americký prezident tweetuje, těšte se na rakety a Rusové mu tweetují, že se střelí a zaútočí na odpaliště, je věc, která... se které mrazí, kde jsem si myslel, že můžeme taky skončit v nějakém jadrovém konfliktu a už by se tady vůbec nebavili. Takže já toto porušení mezinárodního práva úderů na tu Sýrii skutečně nefotfoluji.
Petr Fiala, předseda strany, za níž jste poslanec, se naopak za ten útok spojeneckých zemí na Sýrii postavil a ve svých komentářích napsal, obul se do všech, kteří útoky kritizují a zpochybňují, označil je za služebníky Moskvy. Jak se vám toto čte nebo toto poslouchá? Jestli jste třeba také služebníkem Moskvy tady v tomto výkladu?
No, nechci, já nikdy moc nekomentuji výroky nějakých jiných politiků, zejména za naší stranu. Myslím, takové to aktivní přitakávání čemukoliv, co se stane, je z humanitního hlediska nebo z humánního hlediska špatné, z politického hlediska hloupé a nebudu to dál komentovat. Já skutečně neschvaluji ani mučení na Guantanámu, neschvaluji ani to, že ve válkou zmítané Sýrii, kde operuje Turecko na severu, likviduje Kurdy, kde řezali masově hlavy na náměstích v oblastech ovládaných takzvanými opozičními skupinami. Já to skutečně nepodporuji, i kdybych byl v ODS jediný, což daleka nejsem.
Vy jste ale velmi viditelný člen Občanské demokratické strany. Na vaše názory na útok na Sýrii se ptal i moderátor České televize v pořadu Události komentáře. A váš stranický kolega Jan Zahradil, europoslanec a specialista na zahraniční politiku Občanské demokratické strany, ty vaše názory glosoval slovy, a teď ho budu citovat. Já mám rád ostré názory pana Václava Klause mladšího v jiných oblastech. Tady si myslím, že to příliš netrefil, že nečte dobře tu geopolitickou situaci, ten geopolitický kontext, a že spíš podlehl takovému zkratkovitému, řekněme, facebookovému hodnocení celé té situace. Konec citátu. Co na tato slova říkáte? Podlehl jste zkratkovitému facebookovému hodnocení
situace? Vidíte se, já dlouhodobě, ačkoliv jsem o tom moc nevsal, naprosto nesouhlasím s politikou, jakou ten jakoby svobodný svět dělá na Blízkém východě. Tady vznikla hysterie, jak má Saddam Hussein zbraně nukleárního ničení. Já jsem to slyšel v těch televizích. Vznikla z toho válka, vznikla z toho rozvrat celé části světa, vznikla z toho migrace, pak se ukázalo, že tam žádná takováhle zbraň není. Podobně nesmyslně se reagovalo ohledně Libie, že se prostě něco takhle řešilo. A zejména, když chci páchat dobro a demokracii, tak tam prostě musím jít. Musím tam bohužel vyslat své vojáky, kteří tam budou umírat. Musí to dobro a zlo být tak jasné, že mi to lidi třeba v té Americe nebo v České republice uznají, ale vystřelovat rakety ze 100 kilometrů vzdálených lodí nebo bezpilotní nějaké moderní letadla, schazovat bomby, často mnohem ničivější než nějaké chemické zbraně, to je prostě věc, kterou já osobně jako člověk se domnívám, že žádné dobro ani demokracii nenafáchá.
Takže si myslíte, že to je spíš Jan Zahradil, kdo špatně čte geopolitickou situaci?
Já si myslím, že to nějaké další volby ukážou, kdo čte dobře geopolitickou situaci a jinou, anebo i další vývoj.
A když tak sleduju ty názorové rozpory mezi vámi a některými představiteli Občanské demokratické strany, napadá mě, jestli se cítíte v ODS konformně s takovými názory, když většina vašich představitelů tedy zastává nebo veřejně artikuluje jiné, řekněme.
Tak, jedna věc je, co zastávají, jedna věc je, co si skutečně myslí, čili tam už to tak dramatické není, a já si myslím, že ODS je poměrně široce názorově rozkročená, jak v názorech na Evropskou unii, tak v názorech na nějaké zahraniční politické otázky i na záležitosti týkající se nějaké lidské svobody tady v České republice, takže já jsem samozřejmě jeden z výrazných představitelů jednoho toho křídla nebo směru, já myslím, že to je křídlo, ale tak to prostě je.
Já jsem teď jenom narazila
jak vám
na to,
Zahradil,
že
poměrně často na straně v těch různých zase, co týká Evropské unie, takže ono to není tak všechno jednoduché, ale
ano,
to je problém vlastně celé,
ale
to je problém vlastně celé, nebo problém, to je vlastně situace celé politické scény, sociální demokracie je výrazně, výrazně rozdělená, konec konců ani v tom zákoně o těch dvouletých dětech všichni nehlasovali spolu s paní Valachovou, spousta dalších zvlášť tradičních stran je silně rozforcená, pnutí vidíme u komunistů teďka, u těch starších stran, že ten svět se strašně mění a ty nové výzvy, otázky prostě najednou ta dělící čára probíhá jinudy, takže ono je to trošku v něčem normální.
Ale není to tak, že byste se tedy cítil názorově blíže, řekněme, třeba komunistické straně nebo SPD, kde zrovna v těchto otázkách ty názory k jejím představitelům skutečně blíže mají?
No tak z hlediska té Sýrie, tak skutečně, kdybych teďka s vámi nedělal rozhovor a hlasoval, tak bych hlasoval, protože by se mělo vojenské údery dělat podle mezinárodního práva a rozhodnutí OSN a nikoliv ad hoc, takže to bych možná měl výsok nějaké takové straně. Na druhou stranu, když si vyjdete hlasování, tak ve všech daňových a dalších tisíce zákonech hlasuji z ODS a nikoliv s levicovými stranami.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslancem Občanské demokratické strany Václavem Klausem mladším. Jak se díváte na průběh vyjednávání o složení vlády? Budeme mít půl roku po volbách, vláda s důvěrou pořád neexistuje. Myslíte si, že ODS přijala správnou taktiku tím, že se rozhodla s hnutím ANO a Andrejem Babišem nevyjednávat o vládní spolupráci?
Tak já nejsem vrcholný představ ODS, takže ode mě jakákoliv ta slova budou znít třeba kriticky nebo jinak. Já si myslím, že z krátkodobého hlediska to nějaký efekt nese, jakoby z jejich očí, že pan Babiš je ovklíčen, nemá žádné spojence, nemůže ani sem, ani tam, už ten kluf jeho je trošku nervózní, čili to z krátkodobého hlediska je to jistě strategie správná. Já zase trošku hledím trošku dál a tam si skutečně myslím, že jestli třeba vznikne vláda ANO ČSSD, tak nevím, co těm faniučelkám budu říkat za 3 roky, protože oni chtěli změnu. Nevím, co budeme říkat živnostníkům, jestli vůbec nějací zvidou, jestli bude vláda ANO KSČ, ČSSD a majetkový přiznání každých 14 dní a buzerace živnostníků. Takže já si myslím, nebo patřím těm, kteří si mysleli, že máme prostě hájit své programové zásady a zkusit vládnout, ale to jsem v poslaneckém klubu teda ve většině nebyl.
Na to jsem se chtěla zrovna zeptat. Vy jste po volbách říkal, že nejste stoupencem kádrování politických oponentů. Myslíte si, že nebo vy sám byste volil taktiku vyjednávání i s Andrejem Babišem, i s ohledem na to, že je trestně stíhaný.
Smyslem politiky je něco pro ty lidi prosadit. Aspoň třeba tady pro ty paní učitelky, aby tam mohli fungovat aspoň trošku normálně. Jo? Smyslem politiky není jako moralistický kvičet, to můžete psát do novin nebo nevím, co dělat dalšího. Čili měli by se snažit těm lidem něco ulehčit, ubrat jim nějaký zákon a podobně. Já nejsem přesvědčen, že samozřejmě ANO je nějaký náš ideální partner. Na druhou stranu třeba ve školském výboru se většina těch poslanců chová naprosto racionálně a jako já s nimi spolupracuji naprosto jako věcně a nemám s tím žádný problém, ale jestli by se dalo prosadit, nevím, no. Svých si myslím, že politická strana má zkusit vládnout, má dát jasné podmínky, zrušení EET, tohleto, tamhleto, nějaké garance, jako třeba dávají sociální demokraté, ale občany České republiky, živnostníky, lidi, kteří pracují, by určitě to bylo lepší než vláda KSČM, ano, teda to je můj názor.
A jak se třeba díváte i v tahleté souvislosti, kde říkáte, že se třeba nějak asi vyjednávat mělo, nebo zkrátka máte jiný postoj než vedení vaší politické strany. Jak se díváte třeba na slova Andreje Babiše, který o vašich voličích řekl, že jsou to ti, kteří neplatí daně? Je to potom někdo, s kým se dá vést seriózní politické jednání z pozice občanských demokratů?
Tak lidi říkají lecos, tohleto vyjádření považuji za velice hloupé a myslím, že taky moc těch lidí už jejich hlas nedostane, kteří o tom třeba někteří mohli uvažovat, takže to je jako problém pana Babiše, co zkrátkovitě dokáže říci a nemá to rozmyšlené a urážet voliče cizích strany něco, co já bych v životě neudělal, ať už jsou z té strany nebo oné. Já samozřejmě v příštích volbách budu šít hlasy současného ANO. No, to je jasné.
A také jste říkal před chvíli, že ta současná taktika občanské demokratické strany možná nese krátkodobě body. Občanští demokraté budou potřebovat minimálně udržet svoji pozici v podzimních volbách, které nás čekají, a to jak komunálních, tak i senátních. Jaký výsledek bude pro ODS? Úspěch, nebo řekněme, nebude neúspěch?
Tak ono se nedá měřit na těch číslech, že vždycky vyjde, že vyhráli nezávislí kandidáti, kteří jsou v každé vesnici a jejich 76%, čili na ty procenta se to nedá dát, ale samozřejmě ODS by potřebovala znovu obsadit nějaká velká města, čili to je ten úkol, který před ní stojí, jako skutečně získat významná města a moc jich nemají, takže to je co bude znamenat úspěch. Ano.
A například v Praze měla by mít ODS ambici vyhrát volby?
No, nedovedu si představit, že někdo kandiduje do voleb a nemá ambici vyhrát. To prostě, jak jsem řekl, smyslem politiky je vládnout, čili musíte se snažit přesvědčit většinu voličů tak, abyste dokázali vládnout.
A už mají občanští demokraté jasno v tom, kdo bude jejich lídr pro komunální volby v Praze?
No, mě to hlava nebere, protože má kandidovat paní Udženije, to je místopředsedkyně strany, tak není jako jediný důvod, aby nebyla lídrem. Teď jsem někde slyšel, že jim vyšel nějaký průzkum, že je málo, nevím co, tak se jako schová za pana doktora Svobodu. To je neuvěřitelné a doufám, že jakožto členka vedení se postaví do čela a povede kandidátku, jinak by to bylo podle mě dosti trafné.
Málo, nevím, co jste řekl, málo známá?
Nebo málo známá, nebo já to přesně nevím, a to jsou jako věci z kuloáru, ale slyšel jsem, že se uvažuje o tom, že by teda to vedl pan docent Svoboda a tak dále, čili to je věc, kterou doufám nenastane a budu o tom takhle taky se snažit, aby nenastala.
A pokud by to nastalo, tak byste to považoval za selhání vaší místopředsedkyně, kdyby se nepostavila do čela.
Tak je to, trafné, to je, jak kdyby pan profesor Fiala kandidoval do parlamentu a místo sebe vystrčil na první místo nějakého lékaře v Brně, to přece se nedělá, tak jako buď tu politiku dělám, tak tam jdu čelem, chci být jednička a tady ty jako praktiky prostě nechápu.
Říká můj dnešní host, kterým byl poslanec Občanské demokratické strany a předseda sněmovního školského výboru Václav Klaus mladší. Děkuji za návštěvu.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.